Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Διαβάζει ο ίδιος από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Η Φίλιο πήγε ύστερα από δύο μέρες. Και αυτό έγινε επειδή η Ειρήνα την παρακαλούσε συνέχεια και της ορκιζόταν πως η ίδια δέχεται πολύ μεγαλύτερες πιέσεις και η ζωή της στη φίρμα πάει να γίνει αφόρητη. Με το που παρουσιάστηκε η Φιλιό, ο Νάγκελ την πήρε και κλείστηκε μαζί της στο γραφείο, δίνοντας ρητή εντολή να μην τον ενοχλήσει κανένας. Η Φιλιό κλουριάστηκε στη μια γωνιά του δερμάτινου καναπέ και κάποια στιγμή σηκώθηκε ο Νάγκελ από την πολυθρόνα του και κάθισε στην άλλη γωνιά. Η παρουσία αυτού του κοριτσιού τον έθελγε και τον ηρεμούσε. Η ίδια εξέπεμπε τη φρεσκάδα και τη γοητεία που είχε εντυπωσιάσει τον Άγγελ πάνω στο φόρεμα της Ειρήνα, πράγμα που σήμαινε ότι στα αλήθεια η κοπέλα δημιουργούσε αυτό που αισθανόταν και αυτό που την εξέφραζε. Παρασυρμένος από την ειλικρίνεια τη δική της, έγινε και ο ίδιος ειλικρινής και της άνοιξε την καρδιά του. Της εξομολογήθηκε μύχια σκέψεις και τα πιο φιλόδοξα όνειρά του. Αυτή τον παρακολουθούσε με μάτια ορθάνυχτα, σαν παιδί που του διηγούνται το αγαπημένο του παραμύθι. Η έκφρασή της παρότειλε τον Άγγελ να συνεχίζει και να συνεχίζει. Κάπου της άγγιζε το χέρι για να πάρει δύναμη από τη δύναμή της. Στην τρικυμιώδη ζωή του είχε υπάρξει σταδιακά πότε άντρας και πότε γυναίκα. Όμως αυτή τη στιγμή δίπλα της δεν ήταν τίποτα από τα δύο. Είχε μεταμορφωθεί σε ένα ονειροπόλο αγόρι που μιλούσε σε κάποιον που το καταλάβαινε. Η συνεργασία που της πρότεινε δεν δεσμεύε σε τίποτα τη Φιλιό. Την άφηνε ελεύθερη να κινείται μέσα στη φίρμα και να εργάζεται οπουδήποτε της άρεσε. Ο χρόνος τα έδειχνε. Όταν άκουσε τα περί αμοιβής, η Φιλιό γέλασε δυνατά και ο Νάγκελ χάρηκε που αντέδρασε έτσι σαν τόσο σοβαρό θέμα. Από τη στιγμή εκείνη η ζωή της πήρε να αλλάζει με τόσο ραγδαίο ρυθμό που το μόνο που προλάβαινε να νιώσει ήταν απανοτές εκπλήξεις. Καινούργιοι άνθρωποι την πλησίαζαν, άνθρωποι που μιλούσαν άλλη γλώσσα, άλλες λέξεις και ήταν ντυμένοι αλλιώτικα. Άγνωστοι την αγκάλιασαν, τη φιλούσαν και τη θόπευαν και εκείνη αφινόταν σε αυτό το στροβίλισμα παραζαλισμένη, αλλά όχι και τόσο ώστε να παρασύρεται. Υποψιαζόταν ότι η κοινωνία αυτή που αποδέχτηκε την ένταξή της είχε τους δικούς της κώδικες και κανόνες συμπεριφοράς. Τα μέλη της αλληλασπάζονταν και χαϊδολογούνταν όπου βρίσκονταν, σαν να ήθελαν να κάνουν έρωτα δημόσια εκεί, μπροστά στα μάτια όλων. Άντρες που φέρονταν σαν γυναίκες και γυναίκες που φέρονταν σαν άντρες, στριφογύριζαν χαρούμενα γύρω της, σαν γύρω από αποκριάτικο γαϊδανάκι. Εκείνο όμως που την ενθουσίαζε αληθινά και την ξετρέλαινε, ήταν και το γεγονός ότι ζούσε ανάμεσα σε μολύβια, χρώματα, μπογιές, χαρτιά και υφάσματα. Ό,τι είχε ονειρευτεί από μικρό κορίτσι, βρισκόταν τώρα σε αυθονία ολόγυρα και εκείνη μπορούσε να παίζει όσο ήθελε με αυτά και μάλιστα να αμείβεται κιόλας για αυτό το παιχνίδι. Άρχισε ακόμα να ταξιδεύει, κάτι που επίσης πάντα επιθυμούσε και ποτέ της δεν το κατάφερνε όπως το ήθελε. Ταξίδευε στην καλύτερη θέση, έτρωγε στα καλύτερα εστιατόρια και κοιμόταν στα καλύτερα ξενοδοχεία. Οι άνθρωποι που συναστρεφόταν φορούσαν τα καλύτερα ρούχα και από πρώτη όψη έδειχναν να είναι και οι καλύτεροι που κυκλοφορούσαν. Δεν ήταν όμως έτσι. Η Φιλιό το διαπίστωνε αυτό κάθε φορά που ερχόταν η στιγμή της αποκάλυψης και επιστοχωρούσε κάπως τρομαγμένη, βρίσκοντας καταφύγιο στη μεγάλη αγκαλιά του Τάκη. Μέσα στα μπράτσα του έβρισκε τη ζεστασιά και την προστασία και προσγειωνόταν ξανά στο έδαφος του πλανήτη που τόσο γνώριζε. Του διηγόταν και τους ανθρώπους που συναντούσε, πώς μιλούσαν, πώς φέρονταν μεταξύ τους, τι τρώγανε και πώς το τρώγανε. Εκείνος την άκουγε με μια έκφραση ίκτου, που η Φιλιό ήταν ανίκανη να ξεχωρίσει αν αφορούσε αυτός, αυτήν ή τον ίδιο τον Τάκη. γνωρίζοντας τη φορτισμένη του συναισθηματικότητα και την εκρηκτική του φύση, απέφευγε να αναφερθεί και στους άλλους, εκείνους που έβλεπε συνέχεια μπρος της, να τη φλερτάρουν, να την πιέζουν και να της υπόσχονται. «Και δεν υπάρχει κανείς που να θέλει να σε γαμίσει?» ρωτούσε ο Τάκης, μην μπορώντας να κρύψει την ανησυχία του. «Τρελάθηκες?» απαντούσε η Φιλιό γελώντας. «Ποιος τολμάει? Ο Νάγκελα τα σκότωνε. Θα σε θέλει για πάρτι του το καθήκη. Τάκη, σου είπα, ο άνθρωπος είναι αδελφή. Δεν πρέπει να φοβάσαι. Έλα, ησύχασε. Θα ήμουν ήσυχος αν ήξερα ότι θα το σκοτώσω εγώ και κι αυτή η αδερφάρα.» Ο Νάγκελης είχε παραχωρήσει ένα δικό του διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, που δεν το χρησιμοποιούσε και τόσο. Αυτό φάνηκε πολύ βολικό, επειδή η Χρυσούλα συζούσε πλέον με τον Πόντιο και το σπίτι είχε γίνει ξαφνικά μικρό. Το νίκη που τη ζήτησε ήταν τελείως συμβολικό και όταν η Φιλιό διαμαρτυρήθηκε για λογαριασμό του, της είπε χαριτολογώντας πως θα αφήσει μερικά ρούχα και όλα τα έπιπλα, ώστε με τη φύλαξη αυτών των πραγμάτων να υπάρχει μια εξισορρόπηση ενοικίου. Επρόκειτο για ένα τεράστιο διαμέρισμα και κατόπιν προτροπής του Νάγκελ, η Φιλιό γνωστοποίησε την εγκατάστασή της αυτό με ένα τεράστιο πάρτι. Ήρθαν οι περισσότεροι από εκείνους που ασχολούνταν κατά κάποιο τρόπο με τη μόδα στη Φραγκφούρτη και η Φιλιό γνώριζε ότι όλους αυτούς τους έσυρε το κάλεσμα του Νάγκελ και ότι όσο εκείνος θα της κρατούσε το χέρι, οι πάντες θα συνέχιζαν να την κανακεύουν και να της προσφέρουν ζαχαρωτά, αποβλέποντας στην ευνοιά του. Κατέφταναν σε μεγάλες ομάδες, κρατώντας και κάποιο δώρο για το νέο σπίτι, και όταν εκείνοι ξημερώματα της επόμενης μέρας αποχώρησαν, απέμειναν τα δώρα τους στα μεγάλα δωμάτια, άχρηστα, έρημα και παρατημένα, για να θυμίζουν στη Φιλιό ότι και εκείνη είχε παρατήσει μέσα στην πόλη κάποιον άνθρωπο. Του Τάκη δεν του είχε πει τίποτα για το πάρτι και δεν σκόπευε να καθίσει αυτή τη στιγμή και να ψάξει τους λόγους γι' αυτό. Ντρεπόταν που δεν το έκανε, σύμφωνη, αλλά ίσως να ντρεπόταν πιο πολύ αν το είχε κάνει. Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν θα το μάθαινε. Η Ειρήνα ποτέ δεν θα ανέφερε κάτι τέτοιο. Είχε έρθει και εκείνη μόνη της. Ο νους βρισκόταν στο σπίτι με σφασμένο το πόδι. Η Ειρήνα είχε δουλέψει 2 σεζόν στη φίρμα του Νάγκελ και αναρωτιόταν αν θα την κρατούσαν και τρίτη. Όμως με τον ερχομό της Φιλιός πολλά πράγματα άλλαξαν μέσα στην εταιρεία. Η Ειρήνα ευγνωμονούσε τη Φιλιό και η Φιλιό την Ειρήνα. Από εκείνη τη νύχτα που πρωτοσυναντήθηκαν στην ελληνική ταβέρνα, πολλά είχαν γίνει και άλλα τόσα ήταν έτοιμα να γίνουν. Και οι δύο περίμεναν με αγωνία το Ιγκέντο στο Ντούσελδορφ, τη μεγαλύτερη έκθεση μόδας στην Ευρώπη. Από το αποτέλεσμά της εξαρτιόταν πολλά για τη φίρμα και για αυτές τις δύο. Η μόνη που δεν φαινόταν ανησυχή ήταν η Πέτρα, η υπεύθυνη του οικονομικού τμήματος. Οι προβλέψεις της γίνονταν πάντα με βάση τους υπολογισμούς. Η αποφάση της ήταν το αποτέλεσμα των προσταφαιρέσεών της και βεβαίωνε ότι ποτέ δεν την είχε προδώσει η αριθμή. Και ισχυριζόταν πως αυτή τη φορά διέβλεπε ανάμεσα στα νούμερα ό,τι δεν είχε δει ποτέ μέχρι σήμερα. Ήταν μια σωματώδης γυναίκα που έμοιαζε με άντρα και οι περισσότεροι που την πρωτοαντίκριζαν έμεναν με την εντύπωση πως είχαν να κάνουν με άντρα, αλλά μετά από λίγο γεννιόταν μέσα τους η αμφιβολία. «Όλοι μας εκεί γύρω είμαστε, άντρας γυναίκα», συνήθισε να την υπερασπίζεται ο Νάγκελ. Και ο ίδιος και εκείνη φαίνονταν πράγματι να είναι εκεί γύρω. Η Πέτρα φαινόταν ακόμα πως ήταν γύρω στα 50 και ήταν γύρω στα 50. Ίσως να μην καταλάβαινες με την πρώτη το φίλο της, καταλάβαινες όμως πως είχες να κάνεις με ένα ντόμπρο και ειλικρινές πλάσμα, δυναμικό και ακούραστο. Η ίδια δεν νοιαζόταν ούτε για το φίλο ούτε για την ηλικία της. Αυτή ακριβώς η παρέτηση από τα δύο κέραια ανθρώπινα χαρακτηριστικά ήταν που δημιουργούσε στους άλλους τις πιο αγαθές προθέσεις για το άτομό της, αφού όλοι όσοι είχαν επαφή μαζί της γι' αυτά τα δύο νοιάζονταν και γι' αυτά τα δύο ζούσαν. Υπερτόνιζαν το ένα και προσπαθούσαν να υποτονίσουν το άλλο με τραγικά πολλές φορές αποτελέσματα. Για την Πέτρα, το φίλο και η ηλικία αντιστοιχούσαν σε δύο άγκυρες δεμένες στα πόδια που μπορεί να μην σε τραβούσαν στον πάτο, σε κρατούσαν όμως στο ίδιο σημείο της επιφάνειας να ταλαντεύεσαι στο κύμα. Ζούσε φανερά με την Γκάμπη, ένα από τα μοντέλα του Νάγκελ, που χρωστούσε την παραμονή της στην εταιρεία στη σχέση της με την Πέτρα. Κρυφά όμως ήταν ερωτευμένη με τη Φιλιό. Την ερωτεύτηκε από την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι στην εταιρεία και την απομόνωσε ο Νάγκελ στο γραφείο του. Η Φιλιό δεν ήταν το άβουλο, επιπόλαιο και φοβισμένο γυναικάκι που ήταν η Γκάμπη. Είχε αγωνία για το έργο της, όπως όλοι οι δημιουργοί. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν ένα άτομο με θέληση και σταθερότητα. Η Πέτρα διέκρινε πάνω τις χαρίσματα και ιδιότητες που η Φιλιό ούτε υποψιαζόταν πως θα διαθέτει και με τι προσόντα είναι πρικισμένη. Θα μπορούσε να την κρατήσει την αγκαλιά της και να τις βγάζει ένα-ένα, αποκαλύπτοντάς τα, όπως έκανε με τις ανθοδέσμες, όταν τοποθετούσε τα αγαπημένα της λουλούδια στα βάζα που γέμιζαν το σπίτι της. 3 χρόνια τώρα η Γκάμπη την είχε κουράσει, απογοητεύσει και αδειάσει. Την είχε περιμαζέψει από τους δρόμους ένα κομμάτι κρέας που οι άντρες το κατασπάραζαν και προσπάθησαν να την κάνει άνθρωπο απελευθερωμένο και ανεξάρτητο. Όμως όσο προσπαθούσε, τόσο εκείνη προσκολιόταν επάνω της σαν σαλιγκάρι. Και τέλος ήρθαν τα ναρκωτικά. Ήταν αβάσταχτο για την Πέτρα να τη βλέπει να ρουθουνίζει τη σκόνη και ακόμα πιο αβάσταχτο να την ακούει να κλιπαρεί στο τηλέφωνο τους αλήτες που της την προμήθευαν. Το είχε πάρει απόφαση πια ότι με την Γκάμπη δεν είχε μέλλον, επειδή η ίδια η Γκάμπη δεν ήθελε να έχει μέλλον, αφού έκανε ό,τι μπορούσε για να σβήσει το παρελθόν. Θα μπορούσε οποιαδήποτε στιγμή να την πετάξει από το σπίτι ή και από τη δουλειά ακόμα, όμως σαν καλή καθολική η Πέτρα απέφευγε να αναμειχθεί στο έργο του κυρίου. Εκείνος την είχε στείλει στον δρόμο της και μόνο εκείνος θα μπορούσε να την αποσπάσει. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, ήδη αποτελούσε τον τελευταίο σταθμό στη σύντομη κατά τα φαινόμενα ζωή της Γκάμπη και θεωρούσε χρέος της να είναι ανεκτική και επίκης μαζί της. Ο θάνατος την καραδοκούσε, είτε από το χέρι αυτών που συναστρεφόταν, είτε και από το χέρι της ίδιας της Γκάμπη, όταν αναπόφευκτα θα έφτανε η στιγμή που θα ήταν υποχρεωμένη να αναμετρηθεί με τον εαυτό της. Η Πέτρα είχε πίστη και καρτερικότητα, γι' αυτό και εξακολουθούσε να είναι καλή μαζί της και την ασπάζεται ακόμα θερμά το πρωί που αποχωρίζονταν. Δεν ήξερε αν θα την ξαναδεί, ή μάλλον ήξερε ότι κάποια φορά δεν την ξανάβλεπε και η Γκάμπη δεν έπρεπε να φύγει πικραμένη από τον τελευταίο άνθρωπο που τη συμπόνεσε και τη συμπαραστάθηκε και που, όπως είχε κάποτε ομολογήσει, ήταν και ο μοναδικός άνθρωπος που την είχε αγαπήσει. Είχαν περάσει 25 μέρες από το απόγευμα εκείνο που ο Νούση βρέθηκε μπροστά στο μοιραίο αυτοκίνητο και τράκαρε μαζί του. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Άλεξ, αν ήταν 25 χρόνων θα είχε κιόλας γιατρευτεί. Όμως δυστυχώς και δυστυχώς ήταν 38 και υπολείπονταν ακόμα 13 μέρες μέχρι την αποθεραπεία του. Είχε συνηθίσει πια τα μπαστούνια και κινούνταν άνετα και με χάρη, κατά τη γνώμη της Ειρήνα. Όσο παράξενο και να φαινόταν, η παρουσία της και η περιποίηση της έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην επανασύνδεση του οστού και στην ψυχική του ανάρρωση. Για πολλά χρόνια κανείς δεν τον είχε φροντίσει, γιατί κανείς δεν νοιαζόταν για την ύπαρξή του, αφού κανείς δεν είχε κάποιο όφελος από αυτήν. Ακόμα και ο ίδιος ο Νούσης δεν γνώριζε καλά-καλά για ποιο λόγο υπάρχει και σε τι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον εαυτό του, πέρα από το να καταγράφει τα νούμερα που έρχονταν στις ρουλέτες και να τα πουλάει για πεντάρα δεκάρες. Από τον καιρό μάλιστα που δεν έπαιζε όπως ήθελε, έκανε τη δουλειά αυτή αδιάφορα και μηχανικά, όπως περίπου δούλευαν και γκρουπιέριδες. Εκείνος όμως δεν εισέπρατε μισθό στο τέλος του μήνα, ούτε και ποσοστά από τα κέρδη. Το μόνο που εισέπρατε ήταν ένα μικρό φιλοδόρημα. Και αυτό που έκανε θα μπορούσε να λείπει, αφού υπήρχαν άλλοι 10 που έγραφαν νούμερα και ίσως πιο καλλιγραφικά από τον ίδιο. Από όλους αυτούς με τους οποίους κάθε βράδυ συγκρούονταν όμο με όμο ο Νούσης, ήταν πολύ πιθανό ότι κανείς δεν θα πρόσεχε αν βρισκόταν ή όχι στο καζίνο, όπως επίσης και κανείς δεν θα πρόσεχε αν βρισκόταν ή όχι στη ζωή, στην περίπτωση που θα τα είχε τεινάξει στο διαμέρισμα όπου κοιμόταν, ανάμεσα στα πλαστικά, κέρινα και φωτογραφημένα πολύχρωμα πέι. Φαίνεται όμως πως τα πράγματα είχαν αλλάξει και η μεταβολή αυτή εξωθούσε και τον νου στην αλλαγή. Ένιωθε πως είχε έρθει ο καιρός για ορισμένες μεταρρυθμίσεις τόσο εντός όσο και εκτός του, αλλά τι είδους μεταρρυθμίσεις δεν ήταν σε θέση να καθορίσει. Προσπαθούσε πάντως να είναι έτοιμος για όλα ή περίπου για όλα. Έβαζε το περίπου επειδή οι περισσότερες αλλαγές που γίνονταν μετά από παρέμβαση της Ειρήνα και το περίπου λειτουργούσε σαν δικλείδα ασφαλείας. Έρχοντας σε μια συνειδητή καθαρίστρια που εισέβαλε σε ένα κατάκλειστο, σκονισμένο και εγκατελειμμένο σπίτι με σκοπό να βάλει τάξη και να το κάνει κατοικήσιμο. Την άφηνε λοιπόν να σκουπίζει και να μεταθέτει τα έπιπλα, να σφουγγαρίζει και να αλλάζει κουρτίνες, αλλά είχε και το νου του. Ποτέ δεν θα της επέτρεπε, για παράδειγμα, να κάνει την κουζίνα κρεβατοκάμαρα και την κρεβατοκάμαρα μπάνιο. Διασκέδαζε όμως με τις μεταβολές που έβλεπε και με τις περισσότερες συμφωνούσε. Άλλωστε δεν γινόταν παρά να έχει εμπιστοσύνη στο κριτήριο της Ειρήνα τη στιγμή που ανάμεσα σε τόσους άντρες που σίγουρα την κυνηγούσαν είχε επιλέξει αυτόν, τον Νούση. Κάτι για το οποίο ο ίδιος ο Νούσης δεν θα στοιχημάτιζε πως μπορούσε να συμβεί. Άρα, για να αποφασίσει κάτι τέτοιο η Ειρήνα, σίγουρα γνώριζε πράγματα για τον Νούση που αυτός αγνοούσε. Τώρα όμως, του δινόταν η ευκαιρία να τα μάθει. Μια γυναίκα που ενδιαφέρεται τόσο για την κεφαλή της περώνης σου, σίγουρα θα ενδιαφέρεται και για την κεφαλή σου και για ένα σωρό άλλα, τα οποία εσένα σε άφηναν αδιάφορο, πάντα και ίσως και αν τα περιφρονούσες. Ξεκινώντας από αυτό το μικρό κοκαλάκι στο γόνατό του, ο Νούσης άρχισε σιγά σιγά να μαθαίνει το σώμα του, να το συμπαθεί και να το αγαπάει. Η Ειρήνα ισχυριζόταν πως είχε γνωρίσει και αγαπήσει το σώμα της με το χορό και ο Νούσης δεν είχε λόγους να αμφισβητήσει όσο διαρκούσε η κουτσαμάρα του και δεν ήταν υποχρεωμένος να χορέψει. Εκείνος προτιμούσε να τη βλέπει να χορεύει πάνω του και να γνωρίζει το σώμα της στο κρεβάτι. Του άρεσε να την παρακολουθεί καθώς έπαιρνε τη στάση της αρεσκίας της και περίμενε από τον Νούση να την ακολουθήσει πυθύνια. Αν της μόρφωσης άρεσε ο χορός της κοιλιάς και το τσιφτετέλι, εδώ έχει να κάνει με κάτι τελείως διαφορετικό και απόμακρο. Η Ειρήνα ξεκινούσε τον έρωτα σαν να άρχισε να διευθύνει ορχήστρα εχόρδων για να περάσει σιγά σιγά στα πνευστά και από εκεί στα τύμπανα, για να καταλήξει ξέπνοη παίζοντας η ίδια τις τελευταίες νότες στην πασαβιόλα. Με την αγάπη της όμως, ο Νούσης ανακάλυπτε πάνω του αρετές που ποτέ δεν είχε διανοηθεί πως διαθέτει. Συχνά αρετές που ζήλευε σε άλλους και τους μακάριζε για αυτές. Προπάντων όμως ανακάλυπτε λατώματα. Ανέκαθεν είχε την υποψία ότι κουβαλάει σκουπίδια, αλλά τόσα πολλά δεν το είχε φανταστεί. Έρχοντας στιγμές που νόμιζε πως ήταν γεμάτο σκατά και όσα και να απέβαλε, αυτά εξακολουθούσαν να κυριαρχούν και να βρωμοκοπάνε. Η ίδια η Ειρήνα δεν έκανε και μεγάλες προσπάθειες να οδηγήσει αυτά τα συμπεράσματα, ή μάλλον δεν έκανε καθόλου προσπάθεια. Άθελά της όμως λειτουργούσε καθρέφτης και ταυτόχρονα σαν φανάρι, όπου ο Νούς αντίκριζε τα μούτρα του και μπουσουλούσε στο μονοπάτι του. Χρειαζόταν θάρρος για να βλέπεις ό,τι έβλεπε και παρόλα αυτά να συνεχίσεις την πορεία σου, ένα αλλιώτικο θάρρος, σκληρό και μιλίχιο, εναντίον σου και υπέρ σου, που δεν ήξερε πως το κατέχει, και ακόμα λιγότερο πως είναι ικανός να το εφαρμόσει στον εαυτό του. Το πιο σπουδαίο όμως ήταν πως δεν αισθανόταν πια ούτε οργισμένος ούτε παραγκονισμένος από το παιχνίδι. Καλά-καλά ούτε πικραμένος αισθανόταν. Παραδεχόταν ότι η κύρια αιτία σε αυτή την κατάληξη ήταν το κορμί της Ειρήνα, αλλά δεν μπορούσε να παραβλέψει και τη δική του συμμετοχή.
Ήταν η εκπομπή του Αντώνη Σουρούνη «Θεσσαλονίκη μου». Ακούσατε τον συγγραφέα να διαβάζει από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
«Θεσσαλονίκη μου». Επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Πάλι μας φίλοι, μην το πεις, για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια, τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια, για πάντα φύγανε. Πέρασαν οι μέρες που μας πλήγωσαν, οι μέρες που μας πλήγωσαν, γίνανε παιχνίδι στα χέρια των παιδιών. Η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει τη δικιά σου μελαγχολία. Κι έρχεται η στιγμή για να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Πέρασαν για πάντα οι παλιές ιδέες, οι παλιές αγάπες, οι κραυγές, γίνανε παιχνίδι στα χέρια των παιδιών. Όμορφη είναι αυτή η στιγμή, να το ξαναπώ, όμορφη να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς, κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας θυμίζω τις μέρες τις παλιές.